Šodien ir tā reize, kad mums šeit Valmieras draudzē, gan draudzē, gan ciemiņiem ir iespēja piedalīties kungu svētajā vakarēdienā, pieminēt šo Kristus nāvi, šo viņa pazemošanos mūsu dēļ. Un tādēļ vēlos šo vakarēdienu dievkalpojumu daļu iesākt lasot no Dieva vārda, no Jesajas grāmatas, 53. Nodaļas 5. Pantu. Vārdi par Kristu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sots bija uzlikts viņam, mums par atpestīšanu. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Āmen. Kopīgi lūksim Dievu, kam tas iespējams tie visi zemosimies. Debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu savu mīlestību esi uz mums pierādījis mums saprotamā un redzamā veidā. Pateicamies, ka Jēzus nāca uz šo zemi Tevis sūtīts, lai atklātu Tavu mīlestību savā dzīvē un visvairāk ziedojot sevi mūsu grēku dēļ. Pateicamies, Tēvs, ka Tavs glābšanas plāns ir brīnišķis un mūsu katru aizsniedzošs. Pateicamies, Tēvs, ka Tava mīlestība tiešām ir liela, ka tā mūs tuvina Tev. Ka Tu, Tēvs, esi atklājis sevi kā Dievu, kas esi gatavs priecinieku pieņemt, atjaunot un darīt sev līdzīgus un darīt spējīgus dzīvot ar Tevi, Tēvs, uz atjaunotās zemes mūžībā. Pateicamies, Tēvs, ka šajā reizē mēs īpaši varam atskatīties uz šiem krusta notikumiem, ielai ar savu garu mūsu sirdīs, gan izpratni, gan arī mīlestību un atsaucību Tēvs Tev, lai mēs jo dziļi izprastu Tavu mīlestību, lai Tev mēs spētu atvērt savas sirdis un atsaukties. Es ar savu garu Tēvs šajos brīžos klātesoši, palīdz Tēvs mums izprast šos krusta notikumus un tiešām vairo mūsu mīlestību uz Tevi. Jēzus vārdā, āmen.
Labrīt, mīļā Valmieras draudze! Ir daži tādi notikumi, kas vieno adventistu draudzi visā pasaulē. Viens no tādiem notikumiem ir sabats. Katra septītā diena. Pasaulē cilvēki, kuri dodas uz Dievu namiem, kuri pielūdz Dievu, kur skan dziesmas, Dievu vārds, bet ir vēl daži īpaši notikumi. Un viens tāds īpašs notikums ir šodien. Mūsu vispasaules draudzes vadība ir aicinājusi draudzes locekļus, draudža locekļus visā pasaulē, veltīt šo dienu lūkšanām un gavēšanai. Jūs par to varētu lasīt arī mūsu laikrakstā un žurnālā Advents vēstis. Un es vēlos tikai īsi atgādināt, kādas ir tās galvenās tēmas, par kurām mēs esam aicināti domāt un lūgt šodien. Un tā, ka mēs esam vispasaules draudzes daļa, un arī katrs kristītais draudzes loceklis, viņš pievienojās gan konkrēti kādai draudzei, šajā gadījumā Valmieras draudzei, vai varbūt šeit ir viesi arī no citām draudzēm, es redzu, tad mēs visi kopā esam mūsu lielās adventistu ģimenes daļa. Un pat vēl vairāk debesu ģimenes daļa šeit uz zemes. Un tā, es atgādināšu trīs lietas. Pirmā lieta mūsu lūkšanās šodien, visu dienas garumā, ne tikai šeit dievkalpojumā, tā ir veltīta cilvēkiem mums līdzās. Tie var būt jūsu ģimenes locekļi, tie var būt jūsu kaimiņi, draugi, radinieki, tie var būt jūsu darba kolēģi, un tie var būt pavisam nejauši sastapti cilvēki. Vakar es saņēmu izziņu vakarā, kur man lūdza aizsūtīt kādas juristas telefonu, kur bija palīdzējusi atrisināt nopietnu problēmu kādam mūsu brālim. Viņa nav mūsu draudzes locekļa, bet viņa ļoti iestājās par to, lai mūsu brālim nebūtu jākārto eksāmeni sabatā. Un viņš teica, vai tu nevar man atsūtīt viņas telefonu, es vēlos viņai aizsūtīt pateicību. Viņa ļoti dedzīgi iestājās. aizstāvot mūsu ticības biedru. Mums līdzās ir cilvēki, kuri ir atvērti Dieva garam, kurus Dievs lieto. Un tad ir jautājums, par ko tad mums jālūdz? Mums ir jālūdz, lai šie cilvēki mums līdzās pieņemtu Jēzu Kristu, viņa mīlestību un patiesību par Jēzu Kristu tādu, kā tā ir atklāta Bībelē Dieva vārdā. Lai cilvēki pieņemtu Bībeles atklāsmi par Jēzu Kristu, iepazītu viņu un kļūtu par viņa sekotāju. Atcerēsimies Mārtiņa Lutera sacīto, Dievs pirmkārt un galvenokārt mūs uzrunā caur savu vārdu, caur Bībeli. Otrā mūsu lūkšanas sadaļa, jeb daļa, ir veltīta lūkšanām par mūsu pašiem. Jūs zināt, kādi radījumi mēs esam? Kādi? Stipri, uzticami, drosmīgi? Ļoti reti. Mēs esam tādi. Tādēļ mums ir jālūdz, lai Dievs stiprina mūsu ticību, mūsu paļāvību, mūsu izturību, mūsu vēlmi cīnīties un uzvarēt. Bet cīnīties ne ar spēku, ne ar varu, bet ar ko? Ar Dieva garu, ar mīlestības garu. Mums ir vajadzīga izturība un pacietība lūkšanās. Un reizēm ir jālūdz gadiem, reizēm pat gadu desmitiem. Tātad lūkšana, lai Dievs stiprina mūsu ticību, stiprina mūsu paļāvību, pacietību, izturību. Un arī, protams, mīlestību uz Dievu un līdz cilvēkiem. Un trešā daļa, tas ir aicinājums jau gluži individuāli. Mums izlaudzīties katram vienu no tiem cilvēkiem, par kuriem mēs lūdzam, bet vienu konkrētu cilvēku. Un jūs varat arī šim cilvēkam arī teikt, es par tevi lūdzu. Jūs varat ņem jautāt, kādas ir tās vajadzības, par tur, kurām tu gribētu, lai es sarunājos ar Dievu. Un tādēļ mums ir vajadzīga atkal gudrība un augšienas. Mums ir vajadzīgas Dieva dotas iespējas. Mums ir vajadzīgas svētā gara dāvanas. Lai gada laikā mēs varētu īpašā veidā kalpot kādam īpašam cilvēkam. Un šīs kalpošanas rezultātā, mūsu lūkšana iespaidā, svētā gara darbības rezultātā, cilvēks atgrieztos pie Dieva un pieņemt Jēzu Kristu kā savu glābēju. Kā jums patīk šis aicinājums? Tā jau būtībā ir mūsu kristiešu dzīves daļa, lūkšanas un iesaistīšanās Dieva glābšanas plānā. Tādēļ man ir tagad tāds priekšlikums, lai neviens no mums nestāvētu malā šajās lūkšanās. Es aicinu, sadalīsimies tagad pa divi. Neveidosim lielas grupas, bet pa divi. Un lūksim par šīm lietām. Es atkārtošu. Pirmkārt, lai tie cilvēki, kas ir mums tuvumā, mūsu sniedzamības robežās, ar kuriem mēs saskaramies ikdienā, lai šie cilvēki, kuri nav Kristus sekotāji, kuri nav iepazinuši Jēzu Kristu, lai viņi pieņemtu Jēzu Kristu, lai viņi pieņemtu Dievu vārdu un iemīlētu savu glābēju un kļūtu par viņu sekotājiem. Otrā lieta, mēs lūksim par sevi, lai mūsu ticība nemitās, bet tā kļūst stiprāka, lai Dieva gars mūs piepildi un mums ir izturība un pacietība turpināt lūgt, ne tikai šajā dienā, bet arī turpmāk. Un trešā lieta, mēs lūdzam, lai Dievs dod mums gudrību, svēto garu un iespējas īpašā veidā lūgt par kādu vienu cilvēku, kuram mēs arī kalpotu, par kuru mēs aizlūgtu un kuru ticībā nodot Jēzum Kristum, lai svētais gars viņu vada pie Jēzus. Paskatāties pa labi, pa kreisi, izvēlaties sev lūkšanu biedru un kad mēs kādu brīdi būsim lūguši, tad es lūkšanas noslēgšu. Es aicinu vienoties vēl kopējā lūkšanā, piecelsimies lūkšanai. Mīlestības Tēvs debesīs, mēs pateicamies, ka mums ir šī iespēja būt visiem kopā šajā dienā. Mēs esam saņēmuši, Kungs, šo aicinājumu arī šodien lūgt un gavēt. Lūgt un gavēt par mūsu līdz cilvēkiem. Par tiem cilvēkiem, kuri vidū tu mums esi ļāvis dzīvot. Un mēs pateicamies, ka mēs katrs esam unikāls cilvēks un mums ir unikālas iespējas. Mums katram ir savādākas dāvanas. Un mēs katrs esam aicināti uzrunāt cilvēkus. Mīlestībā, laipnībā, sirsnībā un pazemībā. Atklājot viņiem Kristus garu mūsos. Bet, kungs, lai mēs to spētu, mēs lūdzam piepildu mūs ar savu svēto garu. Stiprina mūsu ticību, dod mums izturību, paļāvību, lūkšanās. Palīdz, kungs, mums neaizmirst tos piedzīvojumus, kurus tu mums esi dāvinājis. Un dāvina, kungs, iespējas. Lai cilvēki, ar kuriem mēs sastopamies, varētu iepazīt Jēzu caur mums. Bet mēs vēlamies lūgt, kungs, arī par katrs par šo vienu īpašo cilvēku. Un, protams, kad varbūt ne tikai vienu, bet arī vairāk. Mēs lūdzam, kungs, dod mums šo gudrību no augšienes, kuru mums pašiem nepiemīt, bet kuru tu esi apsolījis. Mēs lūdzam pēc tavas īpašas svētā gara vadības. Un pateicamies, kungs, par to, ko tu darīsi. Mēs ticam, ka tu darīsi vairāk, kā mēs šobrīd esam lūguši. Un tādēļ, lai tavs vārds tiek pagodināts, tev ir gods un slava, tagad un mūžīgi mūžos. Jēzus vārdā. Āmen. Atcerēsimies Dieva aicinājumu, kas ir izteikts caur apostolu Pāvilu, lūdziet bez mitēšanās. Lūdziet, kad tas ir iespējams un nepieciešams. Lūdziet vairāk, nekā jums ir vēlēšanās lūgt. Un tad būs rezultāts. Lai Dievs jūs svētī. Bet tagad klausīsimies dziesmu.
Беспредельный эфир, устремляю я взор, предо мною весь мир и вселенной простор, мириады миров бесконечной дали возвещают о том, как Господь наш велик. Пойми же, друг мой, наконец, как велик, могуч и славен наш Творец. Цепь причудливых гор, вид лесов и полей, и безбрежный простор океанов морей пробуждают во мне восхищение, восторг, и ликуя тебя прославляю, мой Бог. Пойми же, друг мой, наконец, как велик, могуч и славен наш Творец. Откровенье любви в Иисусе Христе, на Голгофском кресте, на Голгофском кресте миру весть принесло, что прощение Он дал, путь спасению грешникам Он указал. Пойми же, друг мой, наконец, как велик, могуч и славен наш Творец.
Ieklausīsimies lasījumā no Lūkas evaņģēlija 22. Nodaļas. Un kad tā stunda pienāca, tad viņš apsēdās pie galda un apustuļi līdz ar viņu. Un viņš tiem sacīja: es esmu ļoti ilgojies šo lieldienas jēru ar jums ēst, pirms es ciešu. Jo es jums saku, es to vairs neēdīšu, tiekams tas piepildīsies Dieva valstībā. Un kausu ņēmis viņš pateicās un sacīja: ņemiet un daliet to savā starpā. Jo es jums saku, es nedzeršu no vīna koka augļiem, tiekams Dieva valstība būs nākusi. Un maizi ņēmis viņš pateicās, pārlauza to, un tiem to deva sacīdams. Tā ir mana miesa, kas par jums to dota, to dariet mani pieminēdami. Āmen. Šī apraksta, kuras varam lasīt visos četros evaņģēlijos, mums atklāja kaut ko īpašu. Būtībā tas ir liels pagrieziena punkts. Tāpat kā sabats ir radīšanas piemiņa, tāpat kunga vakarēdienas, jeb kā mēs to reizēm mēdzam saukt piemiņas mielasts, ir Jēzus Kristus upura piemiņa. Pasā mielasts atgādināja par atbrīvošanu no verdzības Ēģiptē, par Dieva brīnumaino vadību un par nākotnē sagaidāmo notikumu, Mesijas nākšanu, grēka galu, par jauno zemi un Dieva valstību. Un arī vakarēdienas simbolizē šo brīvību no grēka, Kristus otro atnākšanu, bet Jēzus Kristus saka, tā ir jaunā derība. Nevairs ar vienu tautu, vienu cilti, kādu īpašu Dievam uzticīgu cilvēku, bet ar visām tautām, visām ciltīm, visām valodām līdz pašam pasaules galam. Līdz ar to arī vakarēdienas mūs nostāda starp divām pasaulēm, starp seno un mūsdienu. Nostāda starp divām valstībām un diviem kungiem un pamatā starp diviem notikumiem, starp Jēzus krustu un viņu otro atnākšanu. Un ja mēs mēģinātu tā ļoti īsi pateikt, kādēļ mums vajadzīgs Jēzus, ko jūs sacītu? Kāda ir jūsu varianti? Kādēļ mums vajadzīgs Jēzus? Lai dzīvot. Kādēļ mums vajadzīgs Jēzus? Un vai mums viņš ir vajadzīgs katru dienu? Vai viņš mums vajadzīgs ir bieži? Grēciniekiem ir vajadzīgs Jēzus. Bībele to saka šādi. Nav glābšanas nevienā citā, jo neviens cits vārds zem debesīm cilvēkiem nav dots, kurā mums lemta pestīšana. Tā apostols Pēters uzrunāja cilvēkus. Mums vienkārši nav izvēles. Bez Jēzus mēs esam pazuduši. Bez Jēzus mēs esam miruši jau šodien. Bez Jēzus mums nav nākotnes. Grēciniekam ir vajadzīgs Kristus. Un tad, pat ka mēs to vēl neapzināmies, varbūt jūs arī katrs varat atcerēties savu ceļu pie Dieva. Bija tāds brīdis, kad jūs dzīvē Jēzum nebija nekādas nozīmes. Tukša skaņa. Nepazīstama persona. Un tad sākās pārmaiņa. Mēs viņu sākam iepazīt. Mēs pieņemam viņu. Mēs viņu pieņemam kā savu kungu. Un mēs saprotam, ka mums nav glābšanas nevienā citā. Mēs saprotam, ka mēs paši sevi nevaram izglābt. Un tādēļ šī ir pirmā svarīgā lieta – pieņemšana. Pieņemt Jēzu Kristu par savu glābēju. Jūs Bībelē varat lasīt daudzus notikumus un atklāsmus, kā cilvēks sastapās ar Jēzu Kristu. Tas bija gan klātienē, gan neklātienē. Bet mums šodien ir sastapšanās ar Jēzu Kristu klātienē. Vai jūs tam ticat? Pravieša gars saka, kungs vienmēr pats ir klāt ar svēto garu, lai apzīmogotu savu sakramentu. Kungs pats vienmēr ir klāt. Es nezinu, kā jums, bet man vienmēr vakarēdienas ir šķitis kaut kas īpašs. Sākot ar to pirmo vakarēdienu, kurā es piedalījos 1989. Gada vasarā. Es atceros, ka tas bija kaut kas īpašs. Es nevarēju saprast, kādēļ tas ir kaut kas tik īpašs. Un to es uzzināju tikai pirms dažiem gadiem, kad Kristus ir klātesošs caur svēto garu. Grāmatā laikmeti ilgas jūs varat lasīt, kad pat tie eņģeļi, tās neredzamās būtnes, kas bija klātesošas pirmajā vakarēdienu mielastā, kad Jēzus Kristus augšistabā ar 12 mācekļiem to baudīja, kad šie eņģeļi turpina apceļot Dieva bērnus un var būt arī šodien kāds no viņiem pat ir Valmierā. Vai jums šķiet tas ir iespējams? Tie eņģeļi, kas bija kopā ar Jēzu Kristu, Jeruzalemē pirms 2000 gadu tūkstošiem, var būt 2014. Gada 5. Jūlijā Valmierā? Es tam ticu. Un ja nav gluži kāds no tiem eņģeļiem, tad kāds no tiem, kuri skata Kristus vaigu, kuri redz viņa godību debesīs, kuri redzēja viņa mokas pie krusta, kuri redzēja, kā viņš šo zemi radīja. Ko darīja eņģeļi toreiz, kad Dievs radīja šo zemi? Dabu cilvēkus. Dziedāja, priecājās, slavēja Dievu. Un ko viņi darīja, kad pirmie cilvēki krita grēkā? Raudāja. Un ko viņi dara šodien? Viņi cenšas iepriecināt Dieva bērns. Viņi cenšas stiprināt. Un tādēļ Kristus ir apsolījis savu klātbūtni katrā vietā, kur tiek svinēts šis piemiņas mielasts. Vai tas nav brīnišķīgi? Mūsu ticība tiek atalgota ar sastapšanos klātienē. Man liekas, tas ir kaut kas prātam neaptverams. Tātad pirmā lieta ir pieņemšana, otrā lieta ir pārmaiņas, kas tam seko. Vai jūs dzīvē notika pārmaiņas pēc tam, kad jūs sastapāties ar Jēzu Kristu, kad jūs viņu iepazināt, iemīlējāt? Notika? Protams, nevar būt savādā. Jo notiek šī nomaiņa, mēs vienu kungu nomainam pret citu. Vienam kungam ir cits piedāvājums, citas prasības. Jēzum Kristum ir pavisam citas. Un tātad sastapšanās ar Jēzu Kristu nozīmē arī mūsu dzīves pārmaiņu. Ir interesanti, ka šīs pārmaiņas vairāk redz citi cilvēki, nevis mēs paši. Mēs varam nomainīt matu krāsu, sakārtojumu, apģērbu. Bet tas iekšējais cilvēks, sirds cilvēks, kā saka Dieva vārds, tas ir tas, kurš piedzīvo vislielākās pārmaiņas. Un trešā lieta, kādēļ mums vajadzīgs ir Jēzus Kristus, mums ir vajadzīga šī atjaunošana. Bībele to sauc par tīrīšanu, mazgāšanu, šķīstīšanu. Mēs latviski varētu teikt, tā ir atjaunošana zaudētajā Dieva līdzībā. Tas ir svētā gara darbs mūsos. Bet jūs droši vien zināt, uz ko mēs skatāmies, tam līdzīgi mēs kļūstam. Uz ko skatās bērni un jaunieši? Uz dažādiem populāriem cilvēkiem, aktieriem. Kā atspoguļojās šis viņu redzējums? Apģērbā, ārējā izskatā, uzvedības veidā? Gluži tāpat ir ar Jēzu Kristu. Tādēļ ebreju vēstules autors mums aicina raudzīsimies uz Jēzu Kristu, mūsu ticības iesācēju un piepildītāju. Raudzīsimies uz Jēzu. Tas ir mūsu aicinājums. Vakarēdienas sevi ietver zināmu sagatavošanos. Varbūt man vajadzēja ar jums tikties pirms nedēļas. Bet es ticu, ka Dieva gars jūs ir uzrunājis un ir sagatavojis. Šīs sagatavošanās vakarēdienam sevi ietver pārdomas par Jēzu Kristu, par viņu pienesto upuri un par šī upura nozīmi. Šīm pārdomām ir vajadzīgs laiks un klusums. Šīs pārdomas balstās uz Dieva vārdu, uz to, ko mēs lasām Bībelē. Un tad, kad mēs saprotam, ka mēs esam grēcinieki, kuriem Dievs ir dāvājis neizsakām lielu žēlastību. Tad nākošais solis, kas mums ir vajadzīgs, tā ir nožēla un grēku izsūdzēšana. Mums jāatzīst, ka mēs esam grēcinieki. Lai cik labi mēs sev liktos, mēs visi esam grēcinieki. Un vēl kāda svarīga lieta. Tā ir konflikta, nesaskaņa, izlīdzināšana, izlīkšana. Jēzus Kristus sacīja, ja tu dodies pie altāra vai uz Dievu namu, un tev sirdī ir kāda naidīga doma, kāda nepiedošana, kāds pārmetums, tad dodies atpakaļ pie šī cilvēka un salīdzinies ar viņu. Saki, piedod man, un es piedodu tev, tāpat kā Jēzus mums ir piedevis. Un vēl mums jāapcerās, ka šī sastapšanās ar Jēzu klātienē, tas ir solis ceļā uz mūžīgo dzīvību. Par to runā Jānis, Jāņa evaņģēlijas 6. Nodaļā, varat atvērt 6. Nodaļu no 53. Panta. Jāņa evaņģēlijas 6, 53 un tālāk. Jēzus tiem sacīja, patiesi, patiesi es jums saku, ja jūs neēdat cilvēka dēla miesu un nedzerat viņa asinis, jums nav dzīvības sevī. Kas bauda manu miesu un dzer manas asinis, tam ir mūžīgā dzīvība. Un es to uzcelšu augšā pastarā dienā. Jo mana miesa ir patiesa ēdiens, un manas asinis ir patiesa dzēriens. Kas manu miesu bauda un manas asinis dzer, paliek manī un es viņā. Itin kā mani sūtīs dzīvais tēvs, un es esmu dzīvs tēvā, tāpat arī tas, kas mani bauda, būs dzīvs manī. Tāda ir tā maize, kas nākus no debesīm. Ne tāda, kādu ēduši mūsu tēvu, jo tu ir miruši. Kas šo maizi bauda, tas dzīvos mūžīgi. Un šodien, kad mēs baudīsim šo Kristus upuru simbolu, šo lausto, neraudzēto maizi. Tas ir atkal viens solītis tuvāk Dieva valstībai. Jēzu Kristu un viņa pienestajā upurī ir ietverta pasaules lielākā bagātība. Bieži vien mums šķiet, ka Dievs mums nav devis pietiekoši daudz. Es arī sastopos ar cilvēkiem, kur saka, jā, kādēļ Dievs nedod man pietiekoši daudz? Vai jums ir pietiekoši daudz viskā? Vienmēr gribētos kaut ko vairāk. Vienmēr gribētos vēl labāk. Vienmēr gribētos kaut ko savādāk. Bet mani stiprina un iepriecina doma, kur atklāja praviešu gars. Tad, kad lielā cīņa būs noslēgusies, jūs zināt, ko mēs darīsim? Jums ir kāds priekšstats? Mēs pateiksimies Dievam, ka mūsu dzīves ceļš ir bijis tieši tāds, kāds viņš ir bijis, kāds viņš ir šobrīd. Jo tas ir labākais ceļš mums. Tas ir glābšanas ceļš. Mēs varbūt gribētu iet pa citu ceļu, braukt ar citu automašīnu pa šo ceļu. Bet Dievs saka, tas ceļš, kurā es tevi aicinu, ir labākais tev. Tas ir glābšanas ceļš. Kad mēs pārdomājam Jēzus Kristus dzīves ceļu šajā pasaulē, tad viena no pirmajām domām daudziem cilvēkiem ir, viņš taču savam dēlam varēja izkārtot labāku ceļu, vieglāku ceļu, patīkamāku ceļu. Bet Jēzus Kristus pats atzina, ka viņa ceļš, lai gan ir grūts, viņam sniedz tādu gandarījumu, kādu nevarētu sniegt neviens cits ceļš. Viņa vienkāršā dzīve, viņa pazemīgā uzvedība, viņa mīlestības pilnā attieksme, viņa žēlastībā pāri plūstošās sirds, tā atklājās tieši tajos apstākļos, kādos tēvs viņa bija ielicis. Tad, draugi, arī mēs tajā vietā, kur mēs šodien atrodamies, esam aicināti atklāt visu Dieva mīlestību, visu Dieva žēlastību. Man vienmēr ir pārsteidzis kāds teksts Bībelē vēstulē romiešiem 8. Nodaļā 31. Pantā. Kad Pāvils stāsta par savu vājumu un nespēku un kā Dieva spēks atklājās viņā, tad viņš saka, nu ko tad sacīsim par visu to? Ja Dievs ir par mums, kas tad būs pret mums? Citiem vārdiem sakot, ja Dievs ir ar mums, tad kādas pretvaras var mūs no šī ceļa novērst? Nav tādu varu. 32. Pants. Viņš jau savu pašu dēlu nav saudzējis, bet to par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad viņš līdz ar to mums nedāvinās visas lietas? Iedomājieties, kā tad viņš līdz ar to mums nedāvinās visas lietas? Kādā vietā Bībele saka, mums jau šodien ir viss nepieciešamais. Pati svarīgākā Dieva dāvana ir Jēzus Kristus. Tā ir lielākā bagātība, kādu nevar nopirkt ne par kādu naudu, kuru nevar mantot, bet kuru ir jāpieņem pašam personīgi. Un arī šodien, kad mēs svinam šo piemiņas mīlestību, mūsu pārdomu galvenais virziens, tāpat kā visā mūžībā, ir saistīts ar Jēzu Kristu. Pravieša gars atklāja, kad visā mūžībā mēs nebeigsim mācīties un abrīnot šo personu. Mācīties no viņas. Jēzus Kristus. Viņa pievilcība. Viņa sirds un dvēseles skaidrība. Šo mīlestības starojumu, kurš izpaudās kā nepelnīta žēlastība, sirsnīga laipnība, nedalītas rūpes un gādība, un varētu pat sacīt īpaša labvēlība katram cilvēkam. Cilvēki, kas klausījās, kā Jēzus runāja, teica, neviens cilvēks tā nav runājis. Viņa aizmirsa visu, savu uzdevumu, savus pienākumus. Viņa klausījās Jēzu Kristu. Grāmatā Laikmeti Ilgas ir sacīts, neviens cilvēks nekad nav bijis un arī negribētu būt tik labs, kāds bija Jēzus Kristus. Man šie vārdi vienmēr ir pārsteiguši. Neviens cilvēks visā pasaulē nekad nav bijis un arī pat negribētu būt tik labs. Mēs nespējam būt tik labi kā Dievs. Bet tieši tādēļ mēs esam šeit, lai sastaptos ar viņu un mācītos. Lai pieaugtu viņa mīlestībā, viņa žēlastībā, viņa laipnībā. Es lasīju pagājušā nedēļā kādu grāmatu, kas arī mani uzrunāja par mīlestību. Šorīt arī mums Bībeles studijās bija jautājums par mīlestību, kā viņa izpaužas, kā viņa atklājas. Un šajā grāmatā, ko es biju rasīju, tur bija sacīts, mīlestība vispirms atklājās, kā jūs domājat, kur? Acu skatā. Vai tavs acu skats izstaro mīlestību? Otrkārt, mīlestība atklājas balss tembrā. Un kā jums šķiet, kur treškārt mīlestība atklājas? Laipnā un mīlošā attieksme. Acu skatā, balss tembrā, laipnā un mīlošā attieksme. Tāds ir Jēzus Kristus. Tāds viņš ir joprojām. Tādēļ eņģeļi viņu mīl un pielūdz. Tādēļ arī mēs viņu mīlam un pielūdzam. Nav universā būtnes, kuras būtu pārāk par Jēzu Kristu. Un šodien mēs esam aicināti piedalīties šajā debesu mīlestībā. Šis mīlestības mums šķiet sniedz kādu priekšstatu par to, kas mūs sagaida mūžībā. Tikai tur jau Kristus būs klātesošs redzamā veidā. Un viņš sacīja, es pats kalpošu, es jūs apkalpošu, es jūs sagaidīšu. Mēs varam ticēt, ka viņš mūs arī samīļos. Vai jūs ticat tam? Bet tas nav brīnišķīgi. Kā izpaužās Dieva klātbūtnes godība? Spožā gaismā? Skaļā, varenā, iespaidīgā mūzikā? Pērkona dārdos? Neizdzēšams uguns liesmās varbūt? Dieva vārds atklāja lēna, klusa, mīlestības pilna balss. Es vēlu, draugi, lai šodien Kristus mūs katrs uzrunā ar savu mīlestības pilno kluso balsi. Āmen.
Glīns kā pārgulējā, Jēzus mans glābējs, uzvaru gaidījā, Jēzus mans kungs.
Cēlās no kapa viņš dzīvs,
cēlās dzīvs,
Nāves vāžās sarastīs brīvs,
viņš ir brīvs, viņš par tumsā spēkiem guva uzvaru, savējiem tā dodams dzīvi mūžīgu.
Viņš ir dzīvs,
viņš ir dzīvs,
viņš ir dzīvs,
viņš ir dzīvs, alleluja, Jēzus dzīvs. Sārgāds tiek, Jēzus mans glābējs, viņš kapā nepaliec, Jēzus mans kungs.
Cēlās no kapa viņš dzīvs,
cēlās dzīvs, nāves vāžās sarastīs brīvs,
viņš ir brīvs,
viņš par tumsā spēkiem guva uzvaru, savējiem tā dodams dzīvi mūžīgu.
Viņš ir dzīvs,
viņš ir dzīvs,
viņš ir dzīvs,
viņš ir dzīvs, alleluja, Jēzus dzīvs. Sālaus ir nāves spēks, Jēzus mans glābējs, pārspētī velns un grēks, Jēzus mans kungs.
Cēlās no kapa viņš dzīvs,
cēlās dzīvs, nāves vāžās sarastīs brīvs,
viņš ir brīvs,
viņš par tumsā spēkiem guva uzvaru, savējiem tā dodams dzīvi mūžīgu.
Viņš ir dzīvs,
viņš ir dzīvs,
viņš ir dzīvs,
viņš ir dzīvs, alleluja.